mohon berdiri Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 49 dan 50 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Diperkenalkan untuk pemohon 49.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Majelis Hakim yang kami muliakan. Perkenalkan, kami dari perkara 49. Saya sebagai kuasa atas nama Ahmad Al-Farizi, kemudian bergabung secara daring kuasa atas nama Muhammad Rafliansyah dan Fahri Fauzan, dan pemohon 1 sebagai prinsipal atas nama Safa Syahrani yang mulia. Terima kasih.
Baik. Dari nomor 50, Pak, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, perkenalkan nama saya Iwan Hari Rusawan sebagai pemohon. Terima kasih.
Baik. Terima kasih juga dari mahasiswa yang hadir dari Fakultas Hukum Undip dan Brawijaya ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pembelajaran di persidangan ini dari praktek yang diperolehnya nanti di khususnya hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk menerima naskah perbaikan atau pokok-pokok perbaikan dari pemohon 49 dan 50. Oleh karena itu nanti dilanjutkan dengan anu juga pengesahan alat bukti. Oleh karena itu dipersilakan untuk pemohon 49 disampaikan pokok-pokoknya saja, yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Silakan.
Baik Yang Mulia, terima kasih. Izin kami menyampaikan secara bergiliran terkait hal-hal yang menjadi pokok-pokok perbaikan pada permohonan kami. Permohonan pengujian konstitusionalitas norma pasal 212 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Identitas pemohon dan kewenangan mahkamah dianggap dibacakan Yang Mulia. Kami langsung ke perbaikan di bagian kerugian konstitusional. Silakan.
Baik, mohon izin Yang Mulia, izin saya membacakan tambahan dan perbaikan pada kerugian konstitusional. Bahwa pemohon 1 telah mengalami kerugian secara aktual, yakni karena perubahan Undang-Undang Kesehatan secara tiba-tiba mengakibatkan pemohon 1 tidak dapat mengikuti hukum, padahal telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Hal itu secara aktual telah merugikan hak pemohon 1 untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 dan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana pasal 28C ayat 1 UUD NRI 1945. Selanjutnya, kerugian konstitusional pemohon 2, bahwa kondisi tersebut mengakibatkan pemohon 2 mengalami kerugian potensial tidak akan bisa berpraktik sebagai tenaga kesehatan karena tidak dapat mengambil pendidikan profesi sebagai syarat mutlak pada pasal AKUO, agar lulusan sarjana kesehatan dapat berpraktik profesi sebagai tenaga kesehatan. Bahwa potensi ketidakmampuan tersebut dalam batas penalaran yang wajar akan mengakibatkan pemohon 2 tidak dapat memanfaatkan posisinya sebagai lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk menjadi tenaga kesehatan sebagai pekerjaan utamanya. Alhasil, pemohon 2 akan secara potensial terhalangi untuk mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin pada pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945. Selanjutnya, kerugian konstitusional pemohon 3, bahwa pemohon 3 telah mengalami kerugian secara spesifik dan aktual, yakni karena telah mengikuti rangkaian UKOM mulai dari persiapan hingga tes untuk memperoleh STR. Dari hasil tes tersebut, pemohon 3 telah dinyatakan lulus UKOM sebagai syarat untuk memperoleh STR. Namun, hingga saat ini STR-nya tidak bisa diterbitkan. Sementara itu, lulusan angkatan yang sama dengan pemohon 3 yang mengikuti UKOM pada prode Desember 2022 telah mendapatkan STR. Menurut pemohon 3, seharusnya di antara para mahasiswa dengan angkatan yang sama sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama terkait perolehan syarat perolehan STR dan praktik profesi. Hal ini tentu telah mencederai hak pemohon 3 untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana pasal 28I ayat 2 UUD NRI 1945. Selanjutnya yang mulia.
Baik, saya lanjutkan ke tambahan posita kami yang mulia. Lanjut ke posita bagian A terkait pemaknaan pasal 212 dan pasal 260 UU 17 2023. Kami menambahkan di bagian prakondisi berlakunya pasal AQUO bahwa tidak ada larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mendapatkan STR sekalipun tidak mengikuti pendidikan profesi. Bahwa sebelum berlakunya pasal AQUO, mahasiswa atau lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat mengikuti ujian kompetensi, memperoleh STR, dan melaksanakan praktik profesi tanpa mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. Sebelum UU Kesehatan 2023, ketentuan mengenai perizinan tenaga kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Pada pasal 44 ayat 1 yang menyatakan dianggap dibacakan, kemudian ditegaskan pada pasal 44 ayat 3, bahwa syarat mendapatkan STR adalah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Norma tersebut adalah alternatif yang menunjukkan bahwa pada UU 36 2014 pendidikan profesi tidak diwajibkan sebagai syarat untuk memperoleh STR. Pasal ini yang mulia sebenarnya serupa dengan pasal 260 pada UU 17 tahun 2023 yang juga menyatakan bahwa syarat antara sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi untuk mendapatkan STR adalah sebuah pilihan dan dapat saling bersubstitusi. Namun UU 17 2023 terdapat pasal 212 ayat 2 yang mewajibkan lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mengambil pendidikan profesi terlebih dahulu. Dalam rezim sebelum berlakunya UU 17 2023 tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan lulusan sarjana tenaga kesehatan serta tidak terdapat larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk langsung mengambil sertifikat kompetensi dan memperoleh STR. Sebagai contoh, pada praktiknya telah banyak kampus yang melaksanakan UKOM bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan, yakni seperti Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jenderal Sudirman, dan seterusnya. Sebagai pembuktian yang mulia, bahwa pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan praktik dan pekerjaan tenaga gizi, diakui dengan tegas adanya tenaga gizi lulusan sarjana dan tenaga gizi lulusan pendidikan profesi, yakni tepatnya pada pasal 4 Permenkes 26/2013 yang dinyatakan dianggap dibacakan. Pasal tersebut berisi adanya pembedaan tegas antara tenaga gizi lulusan sarjana terapan gizi, sarjana gizi, dan pendidikan profesi. Dari ketiga lulusan tersebut, seluruhnya dapat memiliki STR dan sertifikat kompetensi dengan sebutan yang berbeda-beda. Artinya, tiga lulusan tersebut dapat langsung berpraktik, tidak hanya lulusan pendidikan profesi itu sendiri. Dilanjutkan oleh kawan saya yang mulia terkait tambahan yang lain.
Bagian apa yang ditambahkan?
Di bagian posita bagian C yang mulia. Kami ada menambahkan tiga poin di situ.
Silakan.
Baik, saya lanjutkan yang mulia. Kita langsung saja kepada posita bagian C. Kita memahami bahwa perubahan undang-undang tidak boleh merugikan pihak yang terlibat di dalamnya. Asas ini dikenal dengan asas transitoir, sebagaimana telah dikiaskan juga oleh Mahkamah Konstitusi pada beberapa presiden sebelumnya, seperti putusan nomor 49 tahun 2011, putusan nomor 96 tahun 2020, putusan nomor 70 tahun 2022. Sebagai penegasan, kami memahami bahwa penentuan standar tenaga kesehatan yang dapat berpraktik dengan harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan profesi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kami sangat memahami bahwa usaha ini bukanlah semata untuk mengamputasi hak dari lulusan sarjana tenaga kesehatan melainkan untuk menghadirkan perlindungan bagi masyarakat. Namun, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi para lulusan sarjana tenaga kesehatan, sepatutnya ketentuan ini tidak berlaku secara langsung. Pertama, menyatakan bahwa lulusan tenaga kesehatan tidak cukup cakap untuk berpraktik adalah suatu anggapan yang berlebihan dan tidak bisa dijustifikasi secara utuh Pada nyatanya, selama menjalankan pendidikan sarjana, telah terdapat program magang wajib sebagai bentuk praktik lapangan untuk mempersiapkan kompetensi. Kedua, seharusnya ukuran apakah seorang cakap atau tidak melaksanakan praktik diukur dan diseleksi pada ujian kompetensi atau UKOM sebagai syarat memperoleh STR. Artinya, baik lulusan sarjana kesehatan, lulusan sarjana terapan, dan profesi akan sama-sama diuji pada UKOM tersebut. Ketiga, pada faktanya STR sebelum berlakunya Undang-Undang 17/2023 telah dinyatakan berlaku. Artinya lulusan sarjana tenaga kesehatan yang tidak mengikuti pendidikan profesi dan telah mendapatkan STR sebelumnya telah diakui dan diperbolehkan untuk berpraktik. Serta tidak terdapat juga ketentuan kewajiban mengambil pendidikan profesi lebih dulu apabila hendak memperpanjang STR bagi tenaga ini. Dengan demikian, secara de facto, lulusan sarjana tenaga kesehatan tetap dapat berpraktik. Berdasarkan uraian di atas, pasal 212 ayat 2 Undang-Undang 17 tahun 2023 bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui di Indonesia, sehingga pasal aku bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Lanjutkan oleh rekan saya yang mulia.
Silakan. Baik, saya izin melanjutkan yang mulia. Saya langsung ke posita bagian F terkait dengan alasan permohonan pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengecualikan keberlakuan pasal aku dari mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya pasal tersebut. Para pemohon memohonkan kepada mahkamah untuk mengecualikan ketentuan pasal AQUO bagi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan sebelum berlakunya pasal AQUO. Kekhususan bagi mahasiswa yang terdaftar sebelum berlakunya pasal tersebut karena merasakan dampak secara tiba-tiba dan tidak ada persiapan. Sedangkan bagi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya pasal AQUO seharusnya telah mengetahui atau dianggap mengetahui konsekuensi pilihan dan alur untuk mendapatkan STR serta melakukan praktik profesi. Para pemohon juga meminta kepada mahkamah agar menyatakan bahwa segala ketentuan syarat mengikuti ujian kompetensi, memperoleh STR, dan melakukan praktik profesi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tetap berlaku bagi mahasiswa yang terdaftar sebelum berlakunya pasal AQUO. Dengan berlakunya kembali syarat pada Undang-Undang 36 2014, maka syarat mendapatkan STR dan praktik bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan cukup dengan sertifikat kompetensi, tidak wajib mengikuti pendidikan profesi. Dengan berlakunya ketentuan ini pula, maka peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya yang mengatur kualifikasi lulusan sarjana tenaga kesehatan yang dapat berpraktik juga tetap berlaku. Selanjutnya, Mulia, secara presiden, petitum seperti ini dimungkinkan sebagaimana amar pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2022 pada amar ketiga yang dianggap dibacakan. Perlu ditegaskan bahwa para pemohon memilih menggunakan batasan keberlakuan norma pasal AQUO terhadap status mahasiswa sebelum berlakunya Undang-Undang AQUO. Para pemohon tidak menggunakan batasan keberlakuan dari segi rentan tahun. Hal ini lebih pasti dan terprediksi bagi para pemohon. Sebab dalam jangka waktu tahun tertentu, misalnya 4 tahun ke depan, ternyata banyak juga yang berkuliah lebih dari waktu rata-rata, serta lebih cepat dari waktu rata-rata. Maka lebih pasti bila patokan keberlakuan didasarkan pada status mahasiswa sebelum berlakunya Undang-Undang AQUO. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Mulia.
Lanjut ke petitum yang mulia.
Silakan.
Baik, berdasarkan seluruh dalil-dalil para pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan para pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berlaku bagi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya Undang-Undang ini. Menyatakan tetap berlaku seluruh ketentuan syarat mengikuti ujian kompetensi, memperoleh surat tanda registrasi, dan melakukan praktik profesi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bagi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, Mohon yang mulia putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Terima kasih. Demikian pokok-pokok perbaikan permohonan kami yang mulia.
Baik, terima kasih. Silakan dilanjut 50, Pak.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Perbaikan permohonan perkara 50, poin-poinnya sebelumnya kami hanya mengajukan uji material pasal 1. Pada perbaikan ini kami menambahkan pasal 210. Kemudian untuk sebagai batu ujinya sebelumnya ada 11 pasal atau ayat. Pada perbaikan permohonan ini kami hanya menggunakan pasal 28E ayat 1, pasal 28H ayat 2, dan pasal 28I ayat 2. Selanjutnya di Romawi 1 kewenangan Mahkamah Konstitusi poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap sudah dibacakan.
Yeah.
Kemudian poin 7 bahwa melalui permohonan ini pemohon juga mengajukan permohonan uji material pasal 210 UU Kesehatan yang menyatakan 1. Tenaga medis harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pendidikan profesi. 2. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah diplomat. 3. Poin 8. Bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah mengenai pengujian material terhadap sebagian frasa dalam pasal 1 angka 6 dan 7 serta pasal 210 Undang-Undang Kesehatan terhadap pasal 28E ayat 1, pasal 28H ayat 2 serta pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan ini. Selanjutnya pada Romawi 2 kedudukan hukum pemohon pasal poin 1 poin 2, 3, 4 dianggap sudah dibacakan. Kemudian poin 5, kualifikasi. Ini ada sedikit perubahan yang mulia. Pemohon adalah seorang laki-laki warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk Indonesia. Bukti P1. Pemohon telah berpengalaman melaksanakan khitan, buka kurung, sunat, tutup kurung selama lebih dari 15 tahun, baik kepada laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diperlihatkan dalam http://yankep.com/iwan_hari_rusawan. 6. Kerugian. Berikut ini adalah hak pemohon yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dirugikan oleh pasal 1 angka 6 dan angka 7 UU Kesehatan. A. Hak untuk beribadat menurut agama. Dan B. Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran. Dan C. Hak untuk memilih pekerjaan. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dengan berlakunya UU Kesehatan, pemohon tidak leluasa menjalankan khitan perempuan yang merupakan praktik keyakinan berdasarkan agama, berdasarkan ajaran agama. Tidak dapat memilih format pendidikan selain yang ditetapkan oleh pasal 1 angka 6 dan 7 serta pasal 210 UU Kesehatan, serta tidak dapat memilih bentuk pekerjaan selain yang diarahkan oleh pasal 1 angka 6 dan 7 serta pasal 210 Undang-Undang Kesehatan. D. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus.
Ya, itu dianggap dibacakan, Pak.
Baik, terima kasih.
Yang Bapak lakukan perbaikan selain itu di mana lagi?
Di posita yang sebelumnya 7 poin menjadi 33 poin karena penggabungan dari
tambahnya yang mana yang 6 poin?
Maaf yang mulia.
Tambahan pasal itu ya. Yang 201 itu, Pak.
210.
210 ya.
Iya.
Itu argumennya di mana positanya untuk yang menjalan pasal 210 itu ditambahkan di mana?
Di argumen-argumen sebelumnya hanya saya tambahkan serta pasal 210
gitu.
Oh,
gitu aja.
Karena isinya kan hampir nggak sama.
Berkaitan substansinya?
Isinya kan hampir sama itu yang
mulia. Hampir sama. Iya. Hanya mengkaitkan ke 210 aja ditambah.
Iya.
Baik. Oke. Kalau begitu
Kemudian di petitum yang mulia.
Silakan.
Dalam provisi, selama belum ada aturan tentang perizinan praktik hitan bagi selain lulusan pendidikan tinggi hitan, pemohon dikecualikan dari segala persyaratan dan ketentuan dalam mendirikan garis miring menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan hitan. Dalam pokok permohonan, pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 1 angka 6 UUD nomor 17 tahun maaf, menyatakan pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan buka kurung Lembaran Negara tahun 2023 nomor 105 tambahan Lembaran Negara nomor 6887 tutup kurung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran gigi serta pelaku invasif terkait kesehatan yang sudah dipraktikkan di Indonesia sebelum adanya pendidikan kedokteran di Indonesia. 3. Menyatakan pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan buka kurung Lembaran Negara tahun 2023 nomor 105 tambahan Lembaran Negara nomor 6887 frasa pendidikan tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pendidikan nonformal dan informal berdasarkan kebudayaan, kearifan lokal atau agama. 4. Menyatakan pasal 210 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan buka kurung Lembaran Negara tahun 2023 tahun 105 nomor 105 tambahan Lembaran Negara nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai kecuali tenaga medis dan tenaga kesehatan berbasis kebudayaan, kearifan lokal dan agama yang telah memperoleh pengakuan dari masyarakat Indonesia sejak sebelum adanya perguruan tinggi di Indonesia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Cukup Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak. Silakan.
Sedikit saja ke Pak Iwan Hari Rusawan. Ya, itu kemarin kan diminta pengalamannya yang menjadi ahli kitan itu ya. Itu sudah diberikan ya?
Yangkep.com
itu isinya apa? Foto-foto semua?
Foto, video.
Oh, foto dan video sudah ada di situ ya?
Iya.
Iya, itu sejak 15 tahun itu, sejak awal ada?
Tidak Yang Mulia.
Yang ada aja?
Iya, sedapatnya aja.
Sedapatnya, ya udah, makasih.
Robert, silakan Rob.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Pak Iwan, saya sedang membuka Anda punya yangke.com Iwan Hari
Rusawan
ini saya sudah lihat ya. Di situ ada dua Anda membuat laman ya. Ada yang bukan hakim. Yang hakim hanya khusus hakim. Yang hakim terbuka, yang bukan hakim
enggak boleh.
Enggak boleh terbuka.
Enggak boleh. Etika.
Etika. Yeah. Terus kalau orang luar yang menyatakan dirinya hakim?
Ya kan berarti dia bohong.
Berarti bohong, itu aja anunya ya. Berarti integritas aja yang Anda mau dorong ya. Tapi orang akan lihat semua kalau sekiranya itu. Saya pikir Bapak bikinnya khusus untuk hakim saja. Yang nama-nama hakim ini yang bisa buka gitu. 9 hakim kan gitu. Nah, kalau itu lebih bagus lagi daripada Anda mendasarkan pada ya integritas publik gitu kan. Padahal publik bisa saja mengklik yang hakim itu.
Siap, ya
memang sih dosanya ada sama dia kan karena dia bohong kan gitu ya. Nah, tapi saya sudah lihat semua ini ya. Tapi ini apa yang tahun berapa yang Bapak tampilkan ini?
Yang video itu hari Minggu kemarin.
Ya.
Yang video.
Oke.
Kalau yang
ini masih ini ya. Sepertinya sudah yang lama ini ya, nggak ada yang baru ya, yang video yang kemarin ini, yang video.
Yang video ya, anak-anak ya, ya. Itu baru hari ya, Minggu ya, ya. Kemarin habis selesai sidang okay, pendahuluan okay, itu.
Oke, okay. Okay, intinya Anda sudah menyampaikan ke mahkamah ya bahwa ini ada bukti bahwa Anda memang seorang berprofesi selaku apa khitan ya untuk anak-anak. Oke, okay, sekira cukup dari saya Mulia Pak Gatot, terima kasih. Baik.
Terima kasih Bro. Dari pemohon P, pemohon 49 mengajukan bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan P12 ya.
Betul, betul yang Mulia.
Baik, kami sahkan. Untuk pemohon 50, Pak Iwan P1 sampai dengan P8 ya.
Betul yang Mulia.
Baik, kami sahkan juga. Baik, jadi untuk kedua pemohon dan termasuk yang hadir melalui online, kami dari panel nanti akan melaporkan permohonan ini ke rapat permusyawaratan hakim yang sifatnya pleno 9 hakim MK. Nah nanti bagaimana kalau Ahmad Al-Farisi sudah tahu ya, kalau Pak Iwan baru sekali. Jadi bagaimana sikap mahkamah terhadap permohonan ini nanti kepanitiaan akan memberitahukan lebih lanjut apakah perlu dilakukan pendalaman melalui sidang pleno dengan pembuktian ataukah sudah dipandang cukup dan kemudian bisa diputus. Sabar saja. Ada pertanyaan untuk Pak Sembilan?
Tidak ada yang Mulia, cukup.
Pak Iwan, ada pertanyaan?
Cukup yang cukup, Mulia. Cukup ya. Cukup
ya, baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri.